Reitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytojos Ingridos Vuosaitytės paskaita NAPRO technologija – kas tai?
Sveiki susirinkę. Kaip jau pristatė, šiandieną kalbėsiu apie NAPRO technologiją ir paaiškinsiu, kas yra tas Reitono modelis. Šiuolaikinėme gyvenimo kontekste NAPRO technologija yra tarsi kultūrinė revoliucija. Gyvename tokiam užimtame pasaulyje, kur viskas yra pagal grafiką, turime būti ir naudingi, ir efektyvus, ir progresyvus, ir sėkmės žmonės. Ir tarsi neturime laiko susitelkti į save ir suprasti, kas vyksta su mūsų kūnais. Niekas nemoko mūsų, kaip gyventi su savo vaisingumu. Dar mokykloje girdime, kad vaisingumas yra tas, kas turi būti slopinama, moteris turi būti prieinama, kad jinai būtų visą laiką tarsi panaudojama. Tai Reitono metodas ir NAPRO technologija su savo kaip po moters ciklo supratimais ir kūno kalbos pažinimu šiuolaikiniame kontekste skamba labai radikaliai. Na, o medicinoje daugelis moteriškų ligų visgi yra sprendžiamos kontraceptinė tablete, arba jeigu pora susiduria su nevaisingumu, dažnai jai yra pasiūlomas dirbtinis apvaisinimas. Gal galite pakelti iš jūsų rankas tos, kurios susidūrėte su priešmenstruaciniu sindromu, akne, skausmingomis menstruacijomis, gausiomis menstruacijomis, ar nereguliariais ciklais, arba šiaip, jeigu žinote, ką nors iš artimų giminaičių, draugų, kolegių, kas turėjo vieną iš šitų situacijų ir jiem teko kreiptis į medikus. Ar yra tokių? Ir koksai sprendimas dažniausias prie tokių situacijų? Tai kontraceptinė tabletė. Ar kada susimąstėte, kad turbūt tik moters sveikatos rytis, tai yra ta, kur normali sveika žmogaus funkcija yra slopinama medikamentais. Nueini pas ginekologą, o jis tau sako, prašau tabletę, ji yra stebuklinga, ji viską sprendžia. Aš esu praktiškai tikra, kad kai vesiu savo vaikus pas pediatrą ir kas kartą nuėjus su nauja kažkokia liga, man nebus duodama ta pati tabletė gydyti visom ligoms. Taip pat esu tikra, kad ir mano vyrui medikai neskirs vienos tos pačios tabletės gydyti visas ligas. Tai, kaip minėjau, nėra turbūt kitos medicininės srities, kur būtų normali funkcija slopinama medikamentais. Ir būtent kontracepcija mus moko, kad vaisingumas yra liga. O iš tikrųjų tai, kai žmogaus kūnas dirba teisingai ir yra vaisingas, ir tai yra būtent sveikatos būseno, o ne atvirkščiai. Ir šis medicinos modelis, traktuojantis vaisingumą kaip ligą, mus privedė prie situacijos, kurią turime dabar. Kontraceptinė tabletė yra naudojama kaip atsakas į visas situacijas. Kai yra nereguliarūs ciklai, kai yra gausus kraujavimas, kai yra skausmingos menstruacijos, kiaušidžių cistos, akne, krūtų jautrumas, priešmenstruacinis sindromas ar daugybė kitų situacijų. Ir kaip bebūtų juokinga, kontraceptinė tabletė naudojama ir norint išvengti nėštumo, ir norint pastoti. Tai ką reiškia, kur veda mus šita medicina su šitu kontraceptiniu mąstymu? Tai žodis kontracepcija, jisai kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia kontra prieš, koncepcijo pastojimas. Panašu, kad medicinos filosofija yra prieš pastojimą. Turbūt žinote, kad moteris gyvena cikliškai ir ciklo metu pas ją vyksta įvairūs pokyčiai, hormoniniai pokyčiai. Tomis dienomis, kada moteris stebi kraujavimo dienas, tai yra menstruacinė fazė ir jos pabaigoje kiaušidės pradeda brandinti folikulą. Augantis folikulas gamina hormoną estrogeną ir gimdos gleivinę auga. Šita fazė vadinama proliferacinė ciklo faze. Folikului plyšus įvyksta ovuliacija ir po ovuliacijos formuojasi geltonkūnis iš buvusio folikulo, jo dėka gimdos gleivinė kaupia maistingą skystį, moters kūno temperatūra šiek tiek pakyla ir šita ciklo fazė vadinama sekrecinė ciklo faze. Joje dominuoja hormonas progesteronas. Jeigu tame cikle pastojimo nėra, geltonkūnis pradeda nykti, hormono progesterono kiekis taip pat mažėja ir gimdos gleivinė atsidalina, moteris stebi menstruacijas ir ciklas kartojasi iš naujo. Tai priminsiu, kad moteris ciklo metu pagrindė pas ją gaminasi estrogenai ir progesteronas. Levonorgestrelis, dezogestrelis, etanogestrelis, norgestimatas, noretindronas, drospirenonas, dienogestas, medroksiprogesterono acetatas, etinodiolio diacetatas, etinilo estradiolis, estradiolio valeratas. Tai yra sudėtinių kontraceptinių tablečių sudėtis. Jeigu nepamiršo, tai moters kūnas gamina progesteroną ir estradiolį, estrogeną. Kaip sunku ištarti šitus pavadinimus, ganėtinai lengva. Kalbant apie šitus, dėja, tai kontraceptinėse tabletėse esantys hormonai, jie netitinka žmogaus kūne gaminamų hormonų. Tai yra cheminės struktūros, kurios yra panašios į tai, ką daro moters kūnas, tačiau tai nėra tas pats. Ir jie iš tiesų yra daugybę kartų stipresni ir iš to kyla įvairios rizikos moters sveikatai, kaip trombai, didesnis krūtų ir gimdos kaklelio vėžio rizika, taip pat dažniau diagnozuojami tiek piktybiniai, tiek gerybiniai kepenų augliai. Paradoksalu tai, kad nemaža dalis moterų, kurios vartoja kontraceptinės priemonės tam, kad atidėtų arba išvengtų neštumo, jos net nesusimasto, kad vartoja medikamentą. Ir kai yra kažkokia tai situacija, kai yra paklausiama moteris, ar vartojate kokius nors medikamentus, jos sako, kad ne. Pamiršta, kad yra viduj spiralė, ar koks implantas, kad yra užsiklyjavusi pleistrą ir ryte išgėrė kokią nors piliulę. Jos net nesusimasto, kad nuolatos į jų kūną yra išskiriama tam tikra hormonų dozė, kuri yra kaip medikamentas. Moters gimdos kaklelis turi gimdos kaklelio kriptas. Viršuje gimdos kaklelio yra gimda, žemiau jo yra makšties sienelės. Gimdos kaklelio kriptose gaminamos gimdos kaklelio gleivės. Kai folikulas auga ir gamina hormoną estrogeną, kuris dominuoja prieš ovuliaciją, kaip prisimenam, tai gimdos kaklelio kriptos būtent įtakotos estrogenų prieš ovuliaciją pradeda gaminti gimdos kaklelio gleivės. Ir būtent estrogenų įtakotos gimdos kaklelio gleivės, jos išsidėsto tarsi latakėliai spermatozoidams pratekėti tam, kad spermatozoidai galėtų patekę į moters kūną, tekėti gimdos kakleliu į viršų, kad pasiektų kiaušintakį. Gimdos kaklelio gleivės jos taip pat svarbios tuo, kad yra maistingos, natūraliai jos yra saldžios, pilnos gliukozės ir jos padeda spermatozoidams išgyventi moters kūne. Nuo tomis dienomis, kada moteris yra nevaisinga, kada dominuoja hormonas progesteronas, gimdos kaklelis gamina kitas gleivės įtakotas progesteronų ir jo savo struktūra yra klampios, tirštos ir spermatozoidai patekę į moters kūną negali pratekėti gimdos kakleliu, nes gleivių struktūra nepraleidžia. Šita funkcija vadinasi biologiniu voštuvu. Tai tomis dienomis, kada moters kūne estrogeno lygis kyla, prasideda vaisingumo procesas, biologinis voštuvas yra atviras, vadinasi spermatozoidai gali pratekėti, tomis dienomis, kada dominuoja progesteronas, biologinis voštuvas yra uždaras. Tai jeigu pasižiūrėti dar ir mikroskopinės gleivių nuotraukas, tai kaip matote, jos taip ir atrodo tarsi latakėliai estrogenų įtakotos, o progesteronų tarsi akmenų siena ir neruš, čia niekas nepateks. Taip pat šita gimdos kaklelio funkcija veikia kaip ir genetinis filtras. Tai jeigu yra kokių nors spermatozoidų pakitimų, tai spermatozoidai yra sulaikomi gleivių, ir jie žūsta tame gimdos kaklelėje, kad netinkami apvaisinimui spermatozoidai nepatektų aukščiau. Įdomu, kiek moterų žino, kad savyje nešiojasi genetinį filtrą. Taigi, NAPRO technologija tai yra nauja medicinos mokslo šaka apie moters sveikatą ir tai yra natūrali prokreacinė technologija. Ir jinai apjungia šeimos planavimą su holistiniu požiūriu, siekia įvertinti ir palaikyti ginekologinę ir prokreacinę sveikatą ir puoselėja pagarbą žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, gerbiant jo orumą. Būtent NAPRO technologija remiasi Kreitono modeliu. Kreitono modelis tai yra vaisingumo pažinimo ir priežiūros sistema, kuri leidžia diagnozuoti, gydyti ir stebėti gydymo poveikį remiantis tais ciklais, kuriuos moteris užrašo. Ir šią sistemą paremti stebėjimo duomenys, jie padeda identifikuoti problemą, atkurti klinikinę būklę ir leidžia naudoti moraliai priimtinus šiuolaikinės medicinos pasiekimus. Napro technologu gali tapti tiek ginekologas, tiek šeimos gydytojas, tiek endokrinologas, tiek urologas. Ir napro technologai dirba komandoje pagal galimybės, jeigu yra ta komanda, tai labai yra smagu. Na ir šitas metodas, tiek gydymosi, tiek vaisingumo pažinimo metodas, jisai skirtas visiems, kas nori suprasti autentišką moters kūno kalbą ir kas nori aktyviai rūpintis savo vaisingumu. Vaisingumo pažinimo sistema, kaip Kreitono metodas žinomas, jinai gali būti naudojama tiek siekiant neštumo, tiek norint jį atidėti, tiek kai moteris siekia susipažinti su savo vaisingumu ir taip pat pats metodas tikrai stiprina santuokinį ryšį, nes labai orientuotas į abu. Dirbama su kiekviena pora individualiai, tiek Kreitono metodo metu, tiek žinoma kreipiantis pas medikus. Ir tai gali būti panaudojama tiek esant reguliariems ciklams, tiek nereguliariems, tiek žindimo metu, einant į menopauzę, nutraukus sudėtinės kontraceptinės tabletes ir šiaip bet kokioj situacijoj visą vaisingą moteris gyvenimą jinai gali save stebėti, suprasti procesus ir pagal poreikį kreiptis į atitinkamą mediką. Na, o napro technologija kaip medicinos sritis, stebint pagal Kreitono metodą, medicininiai sprendimai yra šiose srityse kaip nevaisingumas, pasikartojantys persileidimai, apsauga nuo priešlaikinio gimimo, vyrų nevaisingumas, nereguliarus ciklai, kiaušidžių cistos, policistinių kiaušidžių sindromas, labai gausios menstruacijos, skausmingos menstruacijos, priešmenstruacinis sindromas, nereguliarus ir neįprastas kraujavimas, pogimdyvinė depresija, hormoniniai sutrikimai, nuolatinės išskyros, priežiūra prieš menopauzinių laikotarpių ar net ir menopauzinių laikotarpių, endometriozė. Ir visose šitose srityse napro technologai jie turi savo gydymo protokolus, juos taiko ir žmogui padeda. Pačios sistemos privalumai, tai vaisingumo pažinimo sistema, jinai yra visiškai saugi. Kad aš save stebiu, man nereikia jokių intervencijų į save ir tai visiškai saugu. Įrodytas efektyvumas, apie jį šiek tiek vėliau. Palyginus sistema yra nebrangi, tai čia amerikiečiai darė tyrimą, jie lygino kontraceptikų kainas ir Kreitono modelio kursų kainas, bei lygino dirbtinio apvaisinimo kaštus ir napro technologo paslaugas. Abiejais atvejais buvo pigiau, nebejoju, kad ta pati situacija yra ir Europoje, ir Lietuvoje. Taip pat sistemos privalumas yra tas, kad tiek moteris, tiek pora yra labiau įtraukiami į savo vaisingumo pažinimą, į savo kūno funkcijų pažinimą ir yra didelė pagarba pačiai santokai, taip pat skatinama pagarba ir moteriai. Ir pora, jie gali dalyvaudami tame pažinime aiškiau priimti ir apsvarstyti savo sprendimus. Na ir sistema yra standartizuota. Standartizuota tai reiškia, kad jeigu pora pradėjo mokytis pas Kreitono modelio mokytoje ir jiem reikia, tarkim, pakeisti gyvenamą vietą, jie keičia ir mokytoje. Jie gaus tą pačią informaciją. Sistema jinai visiškai vienoda visame pasaulyje. Lygiai taip pat, jeigu reikėtų pakeisti gydytoją ir pradėjo gydytis pas vieną ir kažkur tai išvykstu, man reikia kito mediko pagalbos. Visi medikai taip pat skaito vaisingumo pažinimo lenteles, jie supranta ir, žinoma, gydymo metodus taiko pagal tą patį apmokymą. Tiek Kreitono metodas, tiek napro technologija, jie remiasi tiek moksliniais, tiek mokomaisiais tyrimais. Napro technologija remiasi biologinių žymenų stebėjimų, vertinimų ir registravimų, tai čia ką moteris pildo lentelėje. Ir save stebėti pagal Kreitono metodą visai lengva išmokti ir tuos duomenis interpretuoti taip pat nesudėtinga. Taigi jeigu galvoja moteris naudotis napro technologo paslaugomis, jai reikėtų pirma pradėti pildyti Kreitono metodo lentelę. Įprastai gydytojai mėgsta matyti užpildytus bent 2-3 ciklus, tam, kad pamatyti, su kuo aš čia turiu reikalą, kokie dėsningumai vyksta. Tai kaip jau minėjau anksčiau, kad Kreitono metodas jisai suteikia galimybę suderinti šeimos planavimą su moters sveikata ir tai padaro visiškai natūraliu, bendradarbiaujančiu būdu. Kreitono metodas jisai intensyviai tyriamas, dabar jau atšventė šią savaitę, man atrodo, net ir atšventė 40 metų nuo pirmos pristatomosios paskaitos ir pagrindiniai tyrimai Kreitono metodą buvo atliekami Švento Luiso ir Kreitono universiteto medicinos fakultetuose. Na ir pastaruoju metu daugiausiai tyrimo atliekama Popiežiaus Pauliaus VI instituto žmogaus reprodukcijos studijose Omahoje. Na ir Kreitono modelis, jisai kaip įrankis buvo vystomas tam, kad padėtų koordinuoti ir integruoti paslaugų teikimą ir tą darė visiškai standartizuotų mokymo būdu. Ir Kreitono modelis taip tapo įrankiu, kuris padeda spręsti problemas ir dėl to standartizuoto objektyvaus formato iš Kreitono ir išsivystė NAPRO technologiją kaip mokslas. Tai jeigu pasižiūrėti į Kreitono metodo lentelę, tai čia matote, moteris stebėjo 5 kraujavimo dienas, tai jinai pažymėjo raudonai. Tomis dienomis, kai moteris nestebėjo jokių išskyrų, jos yra žymimos žaliai. Nu, o tomis dienomis, kada moteris stebėjo išskyras, jos yra pažymėtos baltai. Moteris save stebi nuolatos ir kasdieną pildo lentelę, pažymi, kokie buvo stebėjimai ir nurodo lipduką. Matote, tai yra 3 ciklai einantys vienas paskui kitą ir ciklai yra nereguliarūs, kaip matom, tačiau, kadangi moteris save stebi nuolatos, jai nesunku atpažinti tuos procesus ir parodyti situaciją. Kreitono metodo lentelės lygiai taip pat koreliuoja su kraujo tyrimais moters kūne. Apačioje matosi tamsi grafa nurodo estradiolio kitimą kraujyje, o šviesesnė grafa nurodo progesterono kitimą kraujyje. Sulik pasirodant gleivėms, moters kraujyje stebima estradiolio kilimas, nuo sulik geltonkūnio funkcija, kai prasideda nevaisingas laikotarpis, stebima progesterono kilimas. Tiek gydytojas, tiek Kreitono metodo mokytojas, kuomet vertina lentelę, atkreipia dėmesį į ciklo ilgumą ir reguliarumą, į priešpikinę ir į popikinės fazes, jų trukmę. Apskritai žiūrima, ar ciklo metu yra piko diena, taip pat žiūrima, kokios gleivės, kaip jos kinta, stebimas kraujavimas, ar jisai reguliarus, ar nereguliarus, ar yra tepliojimas. Tai reikia paminėti, kad tokie stebėjimai kaip riboto gleivių kiekio ciklai, sausi ciklai, priešmenstruacinis tepliojimas, rudos išskyros menstruacijų pabaigoje, ciklo trukmė, popikinės fazės trukmė ir daugybė kitų veiksnių yra labai svarbus moters sveikatoje. Tai jeigu užmesti akį į tas ypatingesnės situacijas, kai būtų vertinama lentelė, tai žiūrime į pirmą eilutę ir matome, kad moteris stebėjo 6 kraujavimo dienas ir tai yra normalios menstruacijos. Ciklo trukmė jinai yra normali, 28 dienos, popikinės fazės trukmė taip pat yra normali, 13 dienų. Tačiau pažiūrime į gleives ir matome, kad jų buvo tik tai vieną dieną ir jų tikrai ne kažką. Pats žmogaus vaisingumas priklauso nuo gerų spermatozoidų, nuo gero kiaušinėlio ir gerų gimdos kaklelio gleivių. Vaisingumas jisai priklauso nuo daugybės faktorių, bet jeigu nėra bent vieno iš šitų trijų, pastojimas neįmanomas. Šiuo atveju yra didelis įtarimas, kad moteris nepastos su tokiomis gleivėmis. Antrai eilutė matome, kad menstruacijos vėlgi yra normalios, 6 kraujavimo dienos, ciklo trukmė irgi yra normali, 23 dienos, jisai yra trumpas, bet jisai yra normalus. Moteris galėtų pasakyti, kad aš turiu gleivių, man atstebėti nereikia. Tačiau, kai jinai viską suguldo į lentelę, mes matome, kad popikinė fazė yra 5 dienos. Kai būna trumpa popikinė fazė, yra didelė persileidimo tikimybė. Kai vyksta moters kūne apvaisinimas, implantacija į gimdą vyksta kažkur po 6-9 dienų. Tai reiškia, kad nauja gyvybė atkeliauja implantuotis į savo naują namą ir jau nėra kur. Vyksta persileidimas. Dažnu persileidimu bėda iš tikrųjų dažnai stebima trumpa popikinė fazė. Ar žinote, kad medikai įprastai netiria, jeigu moteris turi vieną persileidimą? Dažniausiai tiria tik tai tuo atveju, kai yra 3 persileidimai iš eilės. Jeigu yra persileidimas neštumas, persileidimas neštumas, persileidimas neštumas, tu esi neįdomi. Nesvarbu, kad pusę savo vaikų tu jau nebeturi. Na, trečioje eilutėje mes matome kitą situaciją. Vėlgi menstruacijos jos yra normalios, ciklo trukmė yra normali, gleivių moteris turi. Ir dažniausiai iš praktikos moteris, jeigu stebi tepliojimą prieš menstruacijos, jos to net neužskaito. Ir kai sako, taigi čia net ne menstruacijos, aš klausiau, tai kokios dienos, nu, tiesiog. Bet kai jau suguldo lentelė ir ta raudona spalva visgi brėžia akį ir mes suprantam, kad tai yra kraujas ir tai yra kraujavimo dienos, tai kai yra tepliojimas prieš menstruacijas, tai yra dažniausiai nuoroda, kad yra nepakankama geltonkūnio funkcija. Gimdos gleivinė jau nesilaiko ir po truputį pradeda atsidalinti. Nepakankama geltonkūnio funkcija gali sąlygoti ir nevaisingumą ir persileidimus. Na, ketvirtai eilutė, tai jau matosi, kad yra netipinis kraujavimas, yra labai užsitęsęs ir kraujavimas vidury ciklo stebėtas. Konkrečiu šiuo atveju moteriai buvo rasta ankstyva kiaušidžių vėžio stadija. Toksai pakraujavimas gali būti dėl hormoninių sutrikimų, fiziologinių kažkokių dalykų. Tai medikas pamatė šitą lentelę, jisai ją naudoja kaip diagnostinį įrankį. Aš dažniausiai pasakau žmonėm, kad tai yra žemėlapis arba navigacija. Aš turiu žemėlapį, žinau, kaip man važiuoti link tikslo. Kai aš neturiu žemėlapio, tai arba nuvažiuosiu, arba ne. Tai šiuo atveju, jeigu norėtų ištirti geltonkūnio funkciją, visą laiką atliekami kraujo tyrimai konkrečiai ciklo dieną, atsiremiant į moters piką. Tarkim, geltonkūnio funkcija tyria įprastai medicinoje 21-22 ciklo dieną. Napro technologai šitą tyrimą daro 7 dieną po piko. Tai ką tai reiškia, kad 21-22 ciklo diena kartais gali būti netgi laikotarpis prieš ovuliaciją. O 7 diena po piko, nesvarbu kokios trukmės ciklas yra, tai yra 7 diena po piko. Ir tu gauni realų vaizdą, kai kas vyksta moters kūne. Ką aš stebiu, tai kad 4 eurų lentelė su lipdukais dažnai tampa nuoroda į priežastį, kurios pora ar moteris neturėjo prieš ateidama pas mane arba yra išleidusi kelis tūkstančius eurų tam, kad išgirstų, kad nepaaiškinamos kilmės nevaisingumas. Nu, jums tiesiog nesiseka, bandykit. Ir iš tikrųjų tai vienas daugiausiai sumaiščių keliantis vaisingumo klinikų teiginys, kad neaiškios kilmės nevaisingumas, darykite inseminaciją arba dirbtinį apvaisinimą. Čia tarsi toksai, jeigu jau poros man pasakoja, kad turi istoriją, aš jom netgi galiu papasakoti, kaip jos buvo gydomos. Tai napro technologija, nevaisingumas beveik visada turi priežastį ir paaiškinimą, kas yra negerai. Nors ir minėjau daugybę vietų, kur napro technologija gali specializuotis, bet visgi nevaisingumas tai yra tas rytis, kur jie labiausiai dirba. Ir sakyčiau, kad nevaisingumas turbūt yra skaudžiausių iššūkių, su kuriais susiduria pora. Tas patiriamas stresas, jisai gali būti prilyginamas tokiom diagnozėm kaip vėžys ar kokios kitos mirtinos lygos. Tai jeigu pasižiūrėti statistiką, Kreitono modelio efektyvumas siekiant neštumo porose, kurių vaisingumas yra normalus. Tai reiškia, abu yra sveiki. Hormoniniai tyrimai tvarkoj ir taip toliau. Tai kai pora renkasi lytinius santykius orientuodamiesi į vaisingas dienas, per pusę metų pastoja 98% sveikų porų. Įdomu tai, kad visgi 2% sveikų žmonių prireikia pastojimui daugiau negu pusės metų ir jie likę 2% pastojo per metų laikotarpį. Na, o Kreitono metodo efektyvumas siekiant neštumo porose, kurios yra nevaisingos, tik naudojant Kreitono modelio sistemą, jau 20% tikimybė pastoti natūraliai padidėja. Ta stebime ir savo darbe, tie atvejai būna labai malonus iš tikrųjų, kai pora tik tai rinkdamasi santykius vaisingų laikotarpių pastojo, nors prieš tai turėjo istoriją ilgą nevaisingumo. Nu, o panaudojus Kreitono metodą ir medicininį gydymą, sėkmės atvejai fiksuojami nuo 50-80%. Tai iš esmės šitis sėkmės atvejai priklauso nuo situacijos pačios ir kokios yra tos nevaisingumo priežastys. Napro technologija negali padėti, jeigu visiškai užakė kiaušintakiai, jeigu visiškai nėra spermatozoidų ir dar kažkokia priežastis, kurios dabar nebeatsimenu. Taigi, jau šitą žinau, kad buvo šitie skaičiai minėti, bet vidutiniškai sėkmingai pastoja apie 50% nevaisingų porų. Nuo nevaisingos poros po nesėkmingų dirbtinių apvaisinimų pastoja 20-30%. Pasikartojantis persileidimai efektyviai gydomi. 80% sėkmės atveju, prieš menstruacinis sindromas ir pogimdyvinė depresija sprendžiama 95% sėkmės atveju. Taigi, pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi NAPRO technologija, tai padalinta tarsi gydymo etapus ir pirmo gydymo etapo metu stengiamasi nustatyti problemas susijusias su vaisingumu ir tai gali užtrukti kažkur tai nuo 1 iki 2 mėnesių ir šiuo laikotarpiu taip pat rekomenduojama peržvelgti savo gyvenimo būdą, tai sumažinti, tarkim, kofeino suvartojimo kiekį, sportuoti ne per daug ir ne per mažai, toliau alkoholio suvartojimo kiekį mažinti, kontroliuoti svorį, vengti streso, pakankamai miegoti. Ir taip pat, jeigu reikia, siūlomi tam tikri papildai. Taip pat šiuo laikotarpiu pora mokosi Kreitono metodo pažinimo lenteles, kaip jas pildyti su mokytoju, ir moteriai yra atliekami pirminiai kraujo tyrimai, nuo jeigu yra indikacijos, tai taip pat tyriamas ir vyras. Po šio pirmojo etapo prasideda antras gydymo etapas, kada jau yra išryškėjo konkrečios problemos, tada išrašomi vaistai tam, kad optimizuoti tą moters ciklą. Na ir jeigu hormonų kiekiai, tarkim, nepakankami, yra skiriamas gydymas. Taip pat tas gydymas, jisai stebimas atidžiai atliekant ultragarsinį tyrimą, kraujo tyrimus ir taip pat jisai stebimas Kreitono metodo lentelėje, matai, kaip keičiasi moters ciklas. Tuo metu gali taip pat prireikti ir endokrinologo pagalbos, kad ištirti skydliaukės funkciją, gali būti daroma maisto netoleravimo ištyrimas ir taip pat rekomenduota dieta pagal tuos atsakymus, kurie buvo gauti. Ir jeigu yra reikalas, yra moteris nukreipiama tiek ir chirurginiam gydymui. Na ir trečio gydymo etapu, kai yra pasiekiamas optimalus hormonų lygis, stebima normali vaisingumo lentelė ir ultragarso metu stebėtas normaliai plyšęs folikulas, vadinasi, medicininės priežastys yra sėkmingai koreguotos, tuo metu yra labai svarbu suprasti ir širdies, ir proto galę, nes patirtis mums rodo, kad moteris po gydymo tokio, būdama sveika, gali pastoti per metus laiko. Tai kartais yra labai tas didžiulis noras, kad su pirmu ciklu ir būtų neštumas, tačiau reikia suprasti, kad ir sveiki žmonės jie pastoja ne iš karto. Tai NAPRO technologija nėra greitai rezultatą duodantis gydymo būdas. Tikrai užtrunka laiko, kol yra optimizuojama sveikata. Ir tuo pačiu užtrunka laiko, kol atstatoma normali vaisingumo funkcija. Tai tikrai būtinas nusiteikimas, kantrybė ir galų gale ir tikėjimas ir pasitikėjimas pačiu procesu. Tai šiai dienai Lietuvoje mes turime 17 neštumų. 8 iš jų jau yra gimusieji, likę yra pakeliui. 14 šiuo metu porų važinėja ir gydosi į Lenkiją. Kaip matote, dažniausiai poros važiuoja į Balstogę, gydytojas Tadeušas Vasilevskis. Didžioji dalis lietuvių važiuoja čia, kita dalis lietuvių važiuoja į Liubliną pas gydytoją Mačiejų Baržentevič. Dažniausiai Balstogė renkasi nesarčiausiai, Liubliną renkasi pagal atsiliepimus. Dar 20 porų jau yra tos, kurios mokosi Kreitono metodo lentelės kaip pildyti ir planuoja savo pirmą vizitą per ateinančius 2 mėnesius. Ir taip pat NAPRO gydytojas buvo pradėjęs dirbti Lietuvoje, dirbo trumpai nuo gegužės mėnesio iki vasario, kreipėsi apie 30 porų. Jau yra sėkmingų neštumų, kurie yra pakeliui, taip pat įtraukti šitą 17 skaičių. Nuo likusios poros toliau pildo lenteles, vykdo paskirtą gydymo planą ir ketina irgi vykti ar į Balstogę, ar į Liubliną tęsti gydymą pas NAPRO technologą. Visi šiti skaičiai per pastaruosius 3 metus, bet turbūt tas maksimumas pasiektas, tai gal kai gydytoja Lietuvoje pradėjo dirbti, tai tas suaktyvėjimas jautėsi. Na ir pabaigai, tai norėčiau pacituoti moters atsiliepimą tiesiog iš susirašinėjimų su kliente. Jinai rašo, kad nors ir kasdieną meldžiamės, kad mūsų NAPRO kelionė pasibaigtų su kūdikiu ant rankų, tenka pripažinti, kad jau ir šiandien mes galime dalinti sėkmės istoriją. Mūsų santoka tvirtėja, mūsų požiūris į gyvybę keičiasi ir aš jaučiuosi fiziškai daug, daug geriau nei kad buvo prieš 5 mėnesius. Taip, natūralus šeimos planavimas labai efektyvus ir patogus norint atidėti neštumą ir efektyvus norint pastoti, o taip pat efektyvus palaikant moters sveikatos sistemą, įtarus problemą ji nemaskuojama, o ištiriama bei ieškoma greito ir optimalaus sprendimo. Tai kaip matote, apskritai požiūris į moters sveikatą kardinaliai skiriasi nuo bendrosios medicinos ir tas pamatinis požiūris NAPRO technologų jisai yra toks auklėjamasis, mokomasis. Moko moterį iš esmės priimti, suprasti savo vaisingumą. Iš praktikos net yra, kad nemaža dalis moterų net nesupranta savo kūno ženklų. Arba juos priima kaip kažką ne taip, gal esate girdėjusios, kad, ar girdėję, kad sako, nu, man į ciklo vidurį visada pienligė užpuola. Arba tikrai sėdi ir po išgirsta pradinę informaciją ir sako, o aš galvojau su manim, kažkas yra ne taip. Tai poros naudoja NAPRO technologiją tam, kad pastotų ir neštumą mato kaip galutinį tikslą, tačiau eigoje supranta, kad visgi NAPRO technologijos sėkmė nėra išmatuojama tik pagal pastojimą. Fizinė ir ginekologinė moters sveikata, sveika santoka ir pagarba gyvybei – tai yra sėkmingos NAPRO istorijos. Ir jeigu yra tokia situacija, kad pora visgi nesusilaukia vaikų arba situaciją matom, kad neįmanoma bus pastoti, tai šiuo atveju NAPRO technologija jie kreipia į įvaikinimą. Ir pati turiu porų, kurios pasiekė tam tikrą amžiaus limitą, kur patys buvo nusistatę ir jie jau pradėjo įvaikinimo procesus, lanko kursus ir susipažįsta. Ta motinystės, tėvystės išraiška įgauna kitą spalvą. Tai kaip matot, NAPRO technologija apima visiškai šiuolaikišką paprastumą, atpažįstant autentiško moters kūno kalbą ir informacijos, jeigu kas aktualu, galima rasti NAPRO technologiją LT. Ačiū.
Girdėjote Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytojos Ingridos Vuosaitytės paskaitą NAPRO technologija kas tai?